Exodul, capitolul 30, versetele 1 la 10 și apoi de la versetul 22. Să faci apoi un altar pentru arderea tămâiei și anume să-l faci din lemn de salcâm. Lungimea lui să fie de un cot, iar lățimea tot de un cot. Să fie în patru colțuri și înălțimea lui să fie de doi coți. Coarnele altarului să fie dintr-o bucată cu el. Să-l poleiești cu aur curat, atât partea de sus cât și pereții lui de jur împrejur și coarnele. Și să-i faci o cunună de aur de jur împrejur. De desubtul cununii să-i faci două verigi de aur de amândouă laturile în cele două unghiuri pentru punerea drugilor care vor sluji la ducerea lui. Drugii să-i faci din lemn de salcâm și să-i poleiești cu aur. Să așezi altarul în fața perdelei dinăuntru, care este înaintea chivotului mărturiei, în fața capacului ispășirii, care este deasupra mărturiei și unde mă voi întâlni cu tine. Aaron va arde pe el tămâie mirositoare. Va arde tămâie în fiecare dimineață când va pregăti candelele. Va arde și seara când va așeza candelele. Astfel se va arde necurmat din partea voastră tămâie înaintea Domnului din neam în neam. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nicio jertfă de băutură. Numai odată în fiecare an Aaron va face ispășire pe coarnele altarului. Ispășirea aceasta o va face odată pe an, cu sângele dobitocului adus ca jertfă pentru ispășirea păcatului printre urmașii voștri. Acesta va fi un lucru prea sfânt înaintea Domnului. Continuăm de la versetul 22. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: ia din cele mai bune mirodenii 500 de sicli de smirnă foarte curată, jumătate, adică 250 de sicli de scorțișoară mirositoare, 250 de sicli de trestie mirositoare, 500 de sicli de casia după siclul sfântului locaș și un hin de undelemn de măslin. Cu ele se face un undelemn pentru ungerea sfântă, o amestecătură mirositoare, făcută după meșteșugul făcătorului de mir. Aceasta va fi undelemnul pentru ungerea sfântă. Cu el să ungi cortul întâlnirii și chivotul mărturiei, masa și toate uneltele ei, sfeșnicul și uneltele lui, altarul tămâierii, altarul arderilor de tot, cu toate uneltele lui și ligianul cu piciorul lui. Să sfințești aceste lucruri și ele vor fi prea sfinte. Oricine se va atinge de ele va fi sfințit. Să ungi de asemenea pe Aaron și pe fiii lui și să-i sfințești ca să fie în slujba mea ca preoți. Să vorbești copiilor lui Israel și să le spui: acesta îmi va fi undelemnul pentru ungerea sfântă printre urmașii voștri. Să nu se ungă cu el trupul niciunui om și să nu faceți un alt undelemn ca el după aceeași întocmire. El este sfânt și voi să-l priviți ca sfânt. Oricine va face un undelemn ca el sau va unge cu el pe altul, va fi nimicit din poporul lui. Domnul a zis lui Moise: ia mirodenii, stacte, onice mirositoare, halvan și tămâie curată în aceeași măsură. Cu ele să faci tămâie, o amestecătură mirositoare, alcătuită după meșteșugul făcătorului de mir. Să fie sărată, curată și sfântă. Să o pisezi mărunt și să o pui înaintea mărturiei în cortul întâlnirii, unde mă voi întâlni cu tine. Aceasta va fi pentru voi un lucru prea sfânt. Tămâie ca aceasta, în aceeași întocmire, să nu vă faceți, ci să o priviți ca sfântă și păstrată pentru Domnul. Oricine va face tămâie ca ea, ca să o miroase, va fi nimicit din poporul lui. Evrei, capitolul 4, de la 13 la 16. Nicio făptură nu este ascunsă de el, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. În meditațiile noastre asupra întocmirii cortului întâlnirii și meditații în ce privește închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu, pentru că închinarea poporului lui Dumnezeu era legată direct de cortul întâlnirii și așa cum este și numele, este locul întâlnirii omului cu Dumnezeu, acolo la cortul întâlnirii. Și acolo omul își aduce jertfele cu care se înfățișează înaintea Domnului ca să se poată închina lui Dumnezeu. Și am spus că jertfa este esențială și omul nu se poate apropia de Dumnezeu decât prin intermediul jertfei, și asta din cauza păcatului. Căci plata păcatului este moartea, și tocmai asta mărturisea și israelitul care venea la cort sau la templu să se închine, venea cu un animal pe care îl aducea ca jertfă și mărturisea prin aceasta înaintea Domnului că el era cel care trebuia să moară, că el este un om păcătos și el este omul care beneficiază de harul și de favoarea și de mântuirea lui Dumnezeu prin faptul că un animal moare în locul lui, cumva fără să fie, să aibă nicio vină animalul acesta, însă face ispășire, acopere păcatul lui, cum spune David, ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Mâinile care se puneau pe capul dobitocului, sângele care era vărsat pe coarnele altarului și care era acoperit cu pământ, arăta cum nelegirea israelitului păcătos care vine să se închine înaintea lui Dumnezeu este ispășită prin această jertfă și Dumnezeu putea să primească închinarea lui. Adică dreptatea lui Dumnezeu era satisfăcută într-o formă fizică, pentru că vom vedea că toate acestea, și am văzut că toate acestea au implicații eterne și toate acestea arătau spre jertfa desăvârșită care urma să aducă, pentru că sângele taurilor și al țapilor nu putea să aducă pe nimeni la curățirea cerută de cugetul lui. Însă toate acestea arătau spre Hristos. Nu sângele țapului ispășea păcatele, ci sângele lui Hristos ispășea păcatele. Însă Hristos era cel ce avea să vină, Mântuitorul era cel ce avea să vină și jertfa și sângele arătau spre mielul lui Dumnezeu care va veni și care va ridica păcatul lumii. Păcatul lumii întregi, inclusiv păcatele lor și ale părinților și ale strămoșilor lor, care toți prin acest motiv al jertfei, prin aceste jertfe care se aduceau necurmat, mărturiseau că sunt oameni păcătoși, că au nevoie de harul și de favoarea lui Dumnezeu, de iertarea lui Dumnezeu, ca să poată să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Și suntem aproape de încheierea acestui ciclu, am ajuns la al șaselea element important din cortul întâlnirii, așa cum sunt amintite ele și în, tot aici în Cartea Evrei, în capitolul 9, despre legământul dintâi, care avea și el porunci privitoare la slujba dumnezească și la un locaș pământesc de închinare. Și pot să-și citesc aici două, trei versete. În adevăr s-a făcut un cort, în partea dinainte numită locul sfânt, era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se cheamă locul preasfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron, care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slavei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamănuntul despre aceste lucruri. Și ni se spune apoi și că în partea a doua a templului, în sfânta sfintelor, în locul preasfânt, intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. O singură dată se aducea sânge acolo, în partea a doua a cortului și pe altarul de aur, despre care vom vorbi astăzi. Acolo se stropea sânge cu ocazia zilei ispășirii, ziua cea mai solemnă și probabil și cea mai înfricoșătoare din cursul anului religios evreiesc, când marele preot intra în Sfânta Sfintelor. Adică în locul unde era prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu care vorbea dintre heruvim de deasupra capacului ispășirii, cumva acolo se trebuia să se stropească sânge. Cu degetul Aron trebuia să stropească sânge din jertfa pentru ispășire, pentru ispășirea păcatelor lui, pentru ispășirea păcatelor preoților, ale leviților și ale întregului norod. Se făcea ispășire pentru tot poporul în ziua aceasta și era o zi, am spus, probabil și înfricoșătoare și în special pentru cel ce făcea slujba aceasta acolo la templu. Nu avea să o facă de foarte multe ori în cursul vieții, pentru că el intra în slujbă după 30 de ani, după 50 de ani sau la moarte, marele preot ieșea din slujbă. Nu trăiau foarte mult israeliții în vremea aceea, însă era înfricoșătoare lucrarea aceasta, pentru că Dumnezeu este un foc mistuitor. Și au avut experiența aceasta, doi fii ai lui Aron au murit acolo în cortul întâlnirii. Mai târziu au mai avut și alții experiențe cutremurătoare legate de o închinare neadecvată sau de un comportament neadecvat în prezența lui Dumnezeu. Uza care a întins mâna că boii erau să răstoarne carul în care era chivotul legământului, prezența lui Dumnezeu, acoperită, sigur, de perdeaua care era peste chivot. Și Domnul l-a lovit și l-a rupt pe Uza și s-a numit Pereț Uza, locul acela, ruperea lui Uza, și David s-a înspăimântat. Sau când s-a întors chivotul din țara filistenilor și a ajuns în Betșemeș, Betșemeșul lui Iuda, și ni se spune acolo că oamenii s-au bucurat că au văzut chivotul legământului venind și venea singur. Și au adus și jertfe acolo, au jertfit boii și carul l-au folosit ca pentru foc, pentru arderea jertfei. Însă s-a mai întâmplat ceva, o curiozitate, noi am spune poate omenească justificată, dar o curiozitate neîngăduită de Dumnezeu, pentru că închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu este foarte strict reglementată și din faptul că noi suntem oameni păcătoși și Dumnezeu un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. Și Dumnezeu reglementează închinarea aceasta foarte strict și foarte exact pentru ca să nu murim. Și de aceea și lui Aaron îi spune, ia seama bine ca să nu pui în pericol viața leviților și viața preoților și în special a celor care urmau să ducă pe umeri lucrurile preasfinte din cortul întâlnirii. Am parcurs jertfa care arăta spre credință, apoi altarul de aramă care arăta spre pocăință, apoi ligianul cu apa de curățire care ne îndrepta spre botezul și mărturisirea păcatelor, apoi pâinile pentru punerea înaintea Domnului care arătau spre cuvântul vieții, spre cuvântul lui Dumnezeu, că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Apoi am meditat asupra sfeșnicului care ne îndreaptă spre Duhul Sfânt și spre ungerea Duhului pe care Domnul o pune și o face în noi, prin care ne descopere toate lucrurile, prin care ne luminează mintea să înțelegem scripturile. Sfeșnicul, unde erau candelele și unde se punea unde lemnul sfânt și unde era lumină, mereu erau aprinse aceste candele. Ca o lucrare de iluminare a Duhului în interiorul nostru, în întunericul nostru, ne luminează Duhul lui Dumnezeu să înțelegem scripturile cuvântului Dumnezeu. În al șaselea rând, altarul de aur. Astăzi vom medita la altarul de aur și pe acest altar se aducea tămâie. Și pe parcursul Bibliei vedem că mereu tămâia era legată și în special vedem dimensiunea ei finală în cartea Apocalipsa de rugăciunile sfinților. Unui înger i s-a adus să aducă multă tămâie înaintea lui Dumnezeu pe altar, nu pe un altar pământesc, ci pe altarul care este în cer, înaintea lui Dumnezeu, împreună cu multă tămâie și cu rugăciunile sau care reprezintă rugăciunile sfinților. Și ne mai rămâne chivotul legământului pentru ocazia următoare, care ne duce la prezența lui Dumnezeu, trăirea prezenței lui Dumnezeu, care ea însă și este înfricoșătoare, prezența lui Dumnezeu. Ne gândim la Iacov când a ajuns la Betel și a avut parte de o revelație, de o descoperire, o viziune în noaptea aceea și știți că spune Iacov, vede scara cerului și îngerii lui Dumnezeu, planul, lucrările lui Dumnezeu nevăzute, dacă Dumnezeu nu-ți deschide ochii, nu poți să vezi ce se întâmplă în lumea spirituală. Cât de înfricoșător este locul acesta, aici este poarta cerurilor, aici este casa lui Dumnezeu. Domnul este în locul acesta, spune Iacov, și eu n-am știut prezența lui Dumnezeu. Și în concluzie, vom încheia ciclul acesta cu înălțarea lui Dumnezeu și cu o închinare plăcută Domnului, cum spune în Evrei capitolul 12, pentru că am primit în dar o cetate care nu se poate clătina, să ne arătăm recunoscători, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și frică, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor și ne face trimitere directă spre aceste evenimente dramatice din istoria poporului Dumnezeu despre care v-am amintit. De aceea spuneam și că în închinare nu este loc pentru invenții și inovații. Nu poate să descopere cineva în veacul acesta ceva ce nu a existat, ceva nou în închinare, dimensiuni noi ale închinării pe care o aducem lui Dumnezeu, familiarități pe care nu le-au avut părinții noștri și nu le-au avut cei cărora le-a fost dat acest model sacru, divin al închinării. Dacă există așa și există în lume și în ceea ce se numește lumea creștină, în special în domeniul închinării, parcă s-a revoluționat totul în veacul acesta. Dacă se întâmplă lucrul acesta, nu este după planul lui Dumnezeu, nu este în voia lui Dumnezeu și mă trec fiori cum de acești oameni nu se cutremură gândindu-se că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Nu-ți poți permite cu Dumnezeu și cu închinarea și cu cuvântul lui Dumnezeu o intimitate ca și cum se spune, te tragi de cataramă cu cel de lângă tine, cum zicea cineva, eu mă scol dimineața, îmi pun cafeaua lângă mine, mă așez în fotoliu, mă pun picior peste picior și mă uit în sus, Doamne, ce se mai întâmplă prin ceruri? Nu poți să-ți permiți așa ceva, nu poți să gândești așa ceva citind cuvintele Scripturii și modul în care Dumnezeu a reglementat închinarea. Asta înseamnă să nu fii conștient nici de sfințenia lui Dumnezeu, nici de păcătoșenia ta. Și înseamnă să fii într-o ignoranță totală în ce privește adevărata închinare pe care Dumnezeu o cere, cu frică și cu tremur, așa spune, că e închinarea plăcută lui Dumnezeu. O închinare care nu are aceste dimensiuni, cu evlavie și frică, care nu are aceste dimensiuni, nu-i plăcută lui Dumnezeu. Și dacă nu-i plăcută lui Dumnezeu, este urâtă lui Dumnezeu și urmările și consecințele sunt pe măsură. Acum, dacă ați fost atenți când am citit în Evrei capitolul 9, spune că în partea a doua a templului, în Sfânta Sfintelor, locul preasfânt, acolo este altarul de aur. Ori, în ceea ce am citit din cartea Exod, vedeți că altarul de aur era pus în partea sfântă a cortului, în prima parte a cortului, în locul sfânt, înaintea perdelei dinăuntru și nu dincolo de perdeaua dinăuntru. Și sigur că are semnificație lucrul acesta, nu-i o greșeală. Nu e o contradicție între cele două pasaje. Locul altarului de aur este dincolo de perdeaua dinăuntru. Și altarul de aur are de-a face cu rugăciunea pe care noi o aducem lui Dumnezeu și rugăciunea noastră nu poate să ajungă la Dumnezeu. Rugăciunea unor oameni păcătoși nu poate ajunge la Dumnezeu. Este separată de această perdea care separă locul sfânt de locul preasfânt. Nu putem să aducem rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne primească, să se uite la noi, să ne primească. Este neapărat nevoie de un mijlocitor între om și Dumnezeu. Este neapărat nevoie de această jertfă desăvârșită, care este jertfa Domnului Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și la cărui moarte pe cruce s-a rupt în două, de sus până jos, perdeaua dinăuntrul templului și acum și până în acest moment drumul spre locul preasfânt, spune Scriptura, că nu era deschis. Câtă vreme sta în picioare legământul dintâi. De aceea, altarul de aur este mutat în partea dinainte a perdelei să le dea posibilitatea și celor din vechime să-și aducă închinarea Domnului, dar să știe că locul altarului este dincolo, prezența lui Dumnezeu este acolo unde nu poți să ajungi, de care ești separat, că este nevoie să vină mijlocitorul, singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Mijlocirea pe care marele preot o făcea, mijlocirea pe care o făcea Aron și după aceea fiii lui, de-a lungul istoriei, printr-o lege veșnică, arăta spre mijlocirea pe care o va face Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot, care a străbătut cerurile și a intrat și el într-un locaș de închinare, dar nu într-unul pământesc făcut de mână omenească, ci în adevăratul locaș de închinare, care nu este făcut de o mână omenească și care este în ceruri. Citim și în cartea Apocalipsa că au văzut cortul mărturiei în ceruri. S-a deschis cortul mărturiei. Deci tot ceea ce era aici era o reprezentare fizică a unei realități spirituale. Și cum am spus și alte ori, realitatea spirituală este mult mai reală decât realitatea fizică. Pentru noi oamenii care suntem limitați la simțurile pe care le avem, și prin aceste simțuri percepem realitatea, pentru noi parcă real este ceea ce vedem, ceea ce auzim, ceea ce pipăim și așa mai departe, însă ceea ce nu poate fi atins de simțurile noastre e greu de acceptat. Unii și spun, eu nu cred decât ceea ce văd. Păi, dar ce vezi? E mai nimic. Este mai nimic ceea ce vezi. Dacă crezi numai ce vezi, ce se vede se mai poate oare nădăjdui, ce se vede se duce tot. Ce vedem cerurile și cât vedem din ceruri și pământul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Și chiar aici, în ceea ce vedem, există o sumedenie de lucruri și de realități și de lucrări pe care nu le vedem. Știți că Elisei se roagă lui Dumnezeu și spune, Doamne, deschide-i ochii să vadă. Păi nu era cu ochii deschiși Gehazi? Ba era, dar nu vedea. Ce vedea? Păi vedea armata sirienilor, însă era o altă armată, era o altă prezență acolo, pe care numai omul lui Dumnezeu o putea vedea și putea să vadă asta numai prin credință. Deschide-i, Doamne, ochii să vadă. Și când Domnul îi deschide ochii, rămâne uluit Gehazi. Părinte, mai mulți sunt cu noi decât împotriva noastră. Deci altarul de aur, parcă totul merge crescând, totul merge progresiv și ne duce spre Sfânta Sfintelor, prezența lui Dumnezeu. Și în Evrei, capitolul 10, apostolul ne spune că ni s-a deschis o cale nouă și vie prin perdeaua dinăuntru, adică prin trupul său, prin jertfirea trupului Domnului Iisus Hristos, s-a deschis pentru noi toți calea aceasta pe care suntem invitați cu toții să ne apropiem, însă numai într-un anumit fel putem să ne apropiem, cu deplină încredere. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, că și cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că Dumnezeu e prezent acolo și că răsplătește pe cei care îl caută. Fără credință este cu neputință, cu deplină încredere. Și spune și cu trupul spălat cu apă curată, rolul ligheanului de aramă, cu păcatele iertate, cu păcatele mărturisite, pentru că altfel rugăciunea, nici rugăciunea n-ajută la absolut nimic. Rugăciunea devine rugăciunea celor răi înaintea lui Dumnezeu, despre care în cartea Proverbelor citim că este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Putem să ne gândim la două persoane care au venit amândoi deodată la templu, un fariseu și un vameș, au venit să se închine lui Dumnezeu în același loc, cu același gând, să aducă închinarea lor Domnului. Fariseul stătea în picioare și se ruga în sine și vorbea, și parcă vorbea cu sine și parcă și plin de sine, că numai despre sine vorbea Dumnezeule, dar se adresează lui Dumnezeu, nici cu evlavie, nici cu frică. Îți mulțumesc că eu nu sunt ca ceilalți oameni și, nu, și eu fac asta și eu fac asta și eu fac asta. Și parcă după rânduiala închinării și a Vechiului Testament toate lucrurile bune și toate erau bune, nu? Însă toate atrăgeau, el se închină lui Dumnezeu, se vorbește numai despre el. Despre Dumnezeu numai titlul, atâta. Restul, conținutul este tot despre mine. Și nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Și pe de altă parte, acolo în spate vameșul nu îndrăznea să-și ridice capul spre Dumnezeu. Vedeți atitudinea corectă a inimii în închinare? Nu îndrăznea să-și ridice capul pentru că se recunoștea pe sine ca păcătos și se bătea cu pumnul în piept și își mărturisea păcatele. Și, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Vă spun că mai degrabă omul acesta s-a dus acasă socotit, îndreptățit. Căci noi nu ne îndreptățim pe noi înșine și noi nu putem decât să fim îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu și este altul cel care ne îndreptățește și acesta este Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, cel care ne-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru noi. Și acum sigur că ajungem la motivul și la lucrarea rugăciunii care este esențială în închinare. Când vorbim despre închinarea pe care o aducem Domnului, nu putem să ne imaginăm un om care se închină lui Dumnezeu și nu se roagă. Puteți să vă închipuiți așa ceva? Poate să facă tot felul de alte lucruri și tot felul de alte lucrări. Nu-ți poți imagina că un om se închină lui Dumnezeu și nu se roagă. Este primul lucru care îți vine în minte. Când cineva se închină lui Dumnezeu, astfel de închinător dorește și Tatăl. Un om care se roagă. Saul din Tars, imediat după convertirea lui, când ajunge în Damasc, când Domnul îl cheamă pe Anania să meargă să-și pună mâinile peste el și să fie umplut de Duhul Sfânt, îi spune, du-te, căci iată, el se roagă. Era primul semn a faptului că omul ăsta s-a născut un om nou în împărăția lui Dumnezeu, s-a născut un nou copil în împărăția lui Dumnezeu și primul semn era că el se roagă. Adică începe să vorbească și nu vorbește cu oricine, nu mai vorbește nici cu marii preoți, nu mai vorbește nici cu farisei, nici cu cărturarii, nu mai vorbește nici cu dregători și cu filozofi și cu alții, ci vorbește cu Dumnezeu, adică cu Tatăl lui, cu acela care l-a născut. Ca și un copil nou, un nou născut, care e pus la sânul mamei și el începe să se roage, nu? Nu se roagă copilul? Dacă e foame, nu se roagă? Cu cuvintele lui, neînțelese de nimeni, dar mama știe exact de ce are nevoie. Cam așa e și rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Când ne întoarcem la Dumnezeu, rugăciunea noastră e ca strigătul unui nou născut. E, știe că e foame, știe că trebuie să-i se dea de mâncare, știe că e obosit și trebuie să doarmă acum. E, pe măsură ce timpul trece, el începe, sau vorbirea începe să-i se deslușească, începe să rupă cuvinte, începe să vorbească din ce în ce mai clar. Deci este un progres, este o creștere și la fel trebuie să fie și în ce privește rugăciunea noastră. Trebuie să existe un progres, rugăciunea trebuie să devină mai clară, mai consistentă, trebuie să devină mai biblică, mai după cuvântul lui Dumnezeu, mai spirituală, să dea dovadă de o cunoaștere mai mare, mai profundă a Domnului Iisus Hristos. În toate privințele noi trebuie să creștem. Și în special în privința rugăciunii sunt atât de multe lucruri de învățat. Cum Ioan Botezătorul a învățat pe ucenici cum să se roage și ucenicii au venit și au spus, Doamne, Învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Și Apostolul Pavel spune în Romani capitolul 8 că nu știm cum să ne rugăm sau nu știm să ne rugăm cum trebuie. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi după voia lui Dumnezeu cu suspine negrăite, pentru că El știe care este năzuința Duhului. Și acum o să medităm pe scurt asupra acestor versete pe care le-am citit din Cartea Evrei, versetele 13 la 16, care ne îndreaptă spre Marele Preot. Marele cu majuscule, Cel care mijlocește pentru noi spre Domnul Iisus Hristos, ultimul Mare Preot, Marele Preot Etern, care, a cărui slujbă nu trece de la unul la altul, pentru că nu este întreruptă de moarte, care nu este supus slăbiciunii omenești, dar care are milă de slăbiciunile noastre, care s-a făcut asemenea nouă, care a experimentat slăbiciunea umană ca și noi, care a fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, cu o diferență esențială, dar fără păcat. De aceea El poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Și în primul rând, privirea lui Dumnezeu. Versetul 13. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Când ne înfățișăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să știm că avem de a face cu Dumnezeu. Înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. Noi nu venim aici așa doar ca să venim aici să ne întâlnim unii cu alții, să ni se mai liniștească sufletul aici, să ni se mai liniștească conștiința, să ne mai întâlnim unii cu alții, să vedem ce mai facem. Noi avem de a face cu Dumnezeu în primul rând și după aceea avem de a face unii cu alții. Întâi este legătura și părtășia cu Dumnezeu și apoi este legătura și părtășia frățească. Că dacă noi venim numai pentru părtășie frățească, pentru asta se adună și alții. Chiar și ateii au început să se adune, să-și facă biserici prin Anglia, că au nevoie de părtășie. Și budiștii au nevoie de părtășie și musulmanii au de părtășie. Ați auzit de frăția musulmană? Nu, și ei au nevoie de părtășie și de frățietate, să se numească frate și soră unul pe altul, să se simtă mai apropiați, au nevoie de comunitate. Însă întâi este părtășia cu Dumnezeu și care nu poate fi și nu poate exista fără jertfa Domnului Iisus Hristos, fără ispășirea păcatelor, fără mărturisirea păcatelor, fără pocăință și fără credința în Domnul Iisus Hristos. Nici o făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit. Și dacă ne gândim la ceea ce am spus înainte, evenimentele tragice care au avut loc legate de o închinare care nu a fost în planul lui Dumnezeu, oameni care dădeau dovadă de ignoranță, pur și simplu, că nu putem să ne imaginăm că acești oameni în mod intenționat au făcut rău și au făcut așa cum nu trebuia să facă. Credeți că Uza ar fi vrut să fie rupt acolo, lângă chivotul Domnului, cu intenții bune? Însă ignoranța nu justifică păcatul, ignoranța nu justifică neascultarea, ignoranța nu justifică necunoașterea voii lui Dumnezeu și chiar David își dă seama de ignoranța lui și lasă chivotul lui Dumnezeu în casa lui Obed-edom, cine se poate apropia de acest Dumnezeu sfânt. Și ia David răgaz și ia timp să mediteze și să ia cartea. Copia legii care era scrisă pentru împărat, poate cu atâtea războaie pe care le-a dus, poate nu și-a făcut timp să cerceteze și să mediteze la cartea aceasta pe care trebuia să o citească în fiecare zi, David, și acum își face timp să cerceteze, să vadă cum e cu chivotul Domnului, de ce s-a întâmplat lucrul acesta, că era îngrozit și David și toți ceilalți erau îngroziți, însă pe de altă parte, iată că Dumnezeu binecuvintează casa lui Obed-edom. 3 luni de zile cât a stat chivotul acolo, Domnul a binecuvântat casa asta cu totul. Deci chivotul Domnului trebuia să aducă binecuvântare și nu moarte, nu blestem. De ce s-a întâmplat asta cu Uza? Deci ceva a fost acolo care nu era potrivit cu, era împotriva voii lui Dumnezeu. Era împotriva sfințeniei, împotriva dreptății lui Dumnezeu. Și odată că Uza acesta nu era dintre leviți, nu era dintre fiii lui Chehat, numai fiii lui Chehat puteau să se apropie de chivotul legământului. Și trebuia să fie acoperit, trebuia să fie dus pe umeri, trebuia să aducă jertfă lui Dumnezeu înainte de asta. Și știți că David, după aceea, când a adunat tot Israelul, după au trecut 3 luni de zile, timp suficient pentru David să se pună la punct cu tot ce privește închinarea care trebuie adusă Domnului. Și David recunoaște și spune, pentru că nu l-am căutat după lege, de aceea ne-a lovit Dumnezeu. Și recunoaște David că putea foarte bine să fie el, poate, sau oricine altcineva care era acolo, cine n-ar fi întins mâna? E gata să se răstoarne calul cu chivotul legământului Domnului în el și tu ești lângă el cumva să oferi protecția acestui car, cine n-ar fi întins mâna? Cine n-ar fi pus mâna? De numai cine știa Numai cine știa ce a poruncit Dumnezeu, că nimeni nu se poate atinge de chivotul legământului și să trăiască. Ca și cum te atinge de Dumnezeu, nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Din pricina păcatului nu poate să-L vadă. Însă va veni vremea când mulți îl vor vedea pe Dumnezeu. Nu spune Matei 5:8? Ferice de cei cu inima curată, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Însă în starea aceasta niciun om nu are inima curată perfect. Niciunul. De aceea niciunul nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Totdeauna există ceva rău în noi. Totdeauna există ceva de mărturisit. Totdeauna există ceva pentru care să ne pocăim. Totdeauna există un motiv pentru care să ne smerim înainte. Unul. Vă spun unul. Dar cine știe câte sunt? Niciunul din noi nu știm câte sunt în noi. De aceea trebuie să ne rugăm ca și David. Cercetează-mă Dumnezeule și cunoaște-mi inima. Încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Asta e o rugăciune care întotdeauna e după voia lui Dumnezeu. Oricând o putem rosti, dar nu formal. Deci o rostim convinși de adevărul ei și de profunzimea ei și de realitatea noastră, de realitatea în care trăim fiecare din noi. Totul este gol și descoperit înaintea lui Dumnezeu. Totul era gol, totul. Nimeni nu poate să ascundă absolut nimic de Dumnezeu. Și mai ales să ne gândim la aceasta când venim în casa lui Dumnezeu, că avem de a face cu Dumnezeu și nu cu oameni. Să nu ascundem, să nu acoperim. Anania și Safira au venit și ei acolo, au pus și ei la picioarele apostolilor ca și ceilalți. Și știți ce s-a întâmplat? Cu atâta ați vândut moșioara. Cum de nu v-a fost frică să mințiți pe Duhul Sfânt? Simon Vrăjitorul și el acolo la, au venit apostoli, au văzut minunile, vine cu bani, dați-mi și mie puterea aceasta, ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt, banii tăi să piară împreună cu tine, că-și văd că inima ta nu-i curată înaintea lui Dumnezeu. Totul și oamenii lui Dumnezeu, iluminați de Duhul lui Dumnezeu, puteau să vadă înăuntru. Și despre Domnul Iisus Hristos citim că El n-avea nevoie să-i facă cineva mărturisiri despre vreun om, pentru că El însuși știa ce este în om. Și Dumnezeu știe ce este în noi și ne știe și întocmirea gândurilor din inima noastră. Deci asta, să spunem, esențial în ce privește închinarea, esențial în ce privește apropierea noastră de Dumnezeu, privirea lui Dumnezeu. Sub privirea lui Dumnezeu, suntem sub privirea lui Dumnezeu, orice încercare de ascundere, de tăgăduire a ceva este fatală. Acan și alții, Core, Datan, Abiram și atâtea cazuri în istorie, în Noul Testament, Anania și Safira, spunea cineva că dacă Domnul ar continua să pedepsească minciuna așa cum a făcut-o în cazul lui Anania și al Safirei, în bisericile noastre ar cădea morți o mulțime. O mulțime ar cădea morți pe loc când s-ar înfățișa înaintea Domnului. Însă, dar să nu credeți că nu se va întâmpla lucrul acesta, că numai Anania și Safira au căzut blestemul peste ei și că toți ceilalți scapă. Că Domnul spune, eu vă spun că nu. Că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și toți care trăiesc în minciună și iubesc minciuna, ca și Anania și Safira, care nu se tem să mintă pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și cum se poate face asta? Cine își permite și cine crede sau cine asumă că el minte pe Duhul Sfânt? Credeți că Anania se gândea că minte pe Duhul Sfânt? Sau Safira se gândea că minte pe Duhul Sfânt? Nici vorbă, nu gândeau așa ceva. Dar cei care mint în bisericile noastre, credeți că ei își imaginează că ei mint pe Duhul Sfânt? Nici vorbă de așa ceva. Dar dacă vii și minți prezbiterii, de exemplu, e ca și cum l-ai mințit pe Duhul Sfânt. Au venit și l-au mințit pe Petru. Și Petru spune, cum de nu v-a fost frică să mințiți pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? Când vii la consiliere și când minți la consiliere și spui alte lucruri decât cele care sunt adevărate, decât este realitatea. Când ești confruntat cu o realitate, cu un păcat și nu îl recunoști și minți. Asta, ce se va întâmpla în final? Exact ce s-a întâmplat cu Anania și Safira. Domnul va pedepsi orice fără de lege. Nimic întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Nu-i vreme să mai stăm, să mai zăbovim aici, ca să parcurgem tot. 2. Preoția lui Hristos, versetul 14. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. Preoția Domnului Iisus Hristos. Aceasta ne oferă speranță. Altfel, toți am fi nimiciți de la fața lui Dumnezeu. Toți am fi arși într-o clipă. Dar avem un mare preot însemnat care a străbătut cerurile, care stă la dreapta măririi în locurile preanalte, care mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui, cum spunea Iov. Dacă ar fi cineva să-și pună mâna pe mine și o altă mână spre el, dacă ar fi unul din acei mijlocitori, aș mai trage speranță. Lucrarea Domnului Iisus Hristos ca mare preot la dreapta Tatălui, acolo în adevăratul locaș de închinare, ne oferă speranță. Și urmează 3, puterea mărturisirii, 14, partea a doua. Pe Iisus Fiul lui Dumnezeu să rămânem tari în mărturisirea noastră. Puterea mărturisirii, ce mărturisire? Sau mărturisirea cui? A lui. Mărturisirea acestui mare preot de care depinde viața noastră. Știți că și în cetatea de scăpare, cel care a păcătuit fără voie și a omorât pe cineva, i-a scăpat fierul de la secure și a lovit pe altcineva, el a vrut să taie copacul. Însă fierul a fugit din secure și a lovit pe altul și a murit. El avea o speranță, avea o posibilitate de scăpare, să fugă într-una din aceste cetăți de scăpare și viața lui era, el era legat pe viață și pe moarte de marele preot care era în slujbă atunci la Ierusalim. Deci mărturisirea noastră este mărturisirea lui Hristos, mărturisirea marelui preot, despre care ne spune Apostolul Pavel, dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Speranța mântuirii este legată direct în exclusivitate de Domnul Iisus Hristos și de lucrarea pe care o face la dreapta Tatălui. Puterea mărturisirii. 4. Prezența slăbiciunii umane. 15. Partea a doua, dar citesc tot versetul 15, noi n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi. Unul care cunoaște natura umană. Nu înseamnă că Fiul lui Dumnezeu n-ar fi cunoscut natura umană dacă nu s-ar fi întrupat. Că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și nu trebuie să-i se spună nimic despre nimeni. Însă faptul că s-a întrupat, că s-a făcut părtaș cărnii și sângelui, arată lucrarea lui Dumnezeu, a tot știința lui Dumnezeu, ispășirea păcatelor, pentru că păcatele noastre nu puteau fi ispășite decât cu sânge. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Și pentru iertarea păcatelor noastre era nevoie de sânge neprihănit. Și de sânge curat, neîntinat de păcat. Oricum de la Adam încoace, toți oamenii care s-au născut au fost păcătoși și dintr-un om necurat nu se poate naște unul curat, era cu neputință, nu exista nicio posibilitate de mântuire. Nu se putea găsi sânge neîntinat, sânge fără păcat, nicăieri pe toată fața pământului. Și a spune Apocalipsa capitolul 5, am plâns mult că nu se găsea nimeni, nu numai pe pământ, nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, să poată să deschidă cartea și să-i rupă pecețile. Că numai pe baza împlinirii și satisfacerii dreptății lui Dumnezeu, cartea aceasta putea fi deschisă, că acolo erau toate judecățile lui Dumnezeu, era descoperită toată dreptatea lui Dumnezeu. Și unul din bătrâni mi-a spus, nu plânge, iată că mielul din seminția lui David a reușit să ia cartea și să-i rupă pecețile. Și m-am întors, leul din seminția lui David a luat cartea și m-am întors, am văzut un miel și părea junghiat. Sângele lui Hristos, care este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. El s-a făcut părtaș cărnii și sângelui ca noi. A experimentat totul ca și noi și El poate să vină și va veni în ajutorul celor care sunt ispitiți. Nimeni nu biruiește și nu poate birui ispita în firea lui pământească. Cu firea pământească nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu. Firea pământească nu are decât un singur destin, ea trebuie să fie condamnată la moarte, pentru că păcatul și-a făcut loc în firea aceasta păcătoasă și Apostolul Pavel știți ce spune despre ea? Cu firea pământească eu cui slujesc? Legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Deci cu firea pământească dacă aș încerca să slujesc lui Dumnezeu ar fi o blasfemie. Ar fi cauza, sau ca locuitorii din Becemeș care s-au uitat în chivotul lui Dumnezeu, să vadă, să vedem, mai sunt tablele acolo, mai este toiagul sau le-au furat filistenii? Și dacă le-au furat, ce facem? Ce șanse avem ca să mergem să le luăm de la filisteni? 5. Am pus un termen vechi aici, și pentru literă, dar și pentru semnificații am pus termenul acesta, prința lui Hristos. Versetul 15, prima parte. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, prința lui Hristos. Adică mila sau compasiunea lui Hristos, sau bunătatea lui Hristos, sau prietenia lui Hristos, sau devotamentul lui Hristos. A fi cu prință cuiva înseamnă a fi devotat cuiva. Și am numit prința lui Hristos pentru că este la apogeu ceea ce citim aici. Despre acest cuvânt foarte frumos, îl găsim în literatura română, în operele clasicilor, acest cuvânt, și el să spune și că e oprit. Asta știm. Mai folosim cuvântul ăsta că i-a oprit, adică i-a venit bine, i s-a potrivit lucrul acesta. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Este bunătatea, este compasiunea, este mila lui Hristos, acest mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, are atât de multă milă pentru slăbiciunile noastre, cât noi nu putem să dăm dovadă de milă față de alții nici pe departe. Nici nu putem să ne imaginăm cât de multă milă are El pentru slăbiciunile noastre, pentru că știți ce le spune și fariseilor, dacă ați fi știut ce înseamnă milă voiesc și nu jertfe, n-ați fi osândit pe niște nevinovați. Sau în alte ocazii zice, duceți-vă și învățați ce înseamnă milă voiesc. Oare nu se cădea să ai și tu milă de aproapele tău? Eu am avut milă de tine pentru că mi-ai cerut să-ți ierd datoria. Nu se cădea să ai și tu milă? Ferice de cei milostivi, spune Domnul, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Prința lui Hristos 6, perfecțiunea lui Hristos 15, ultima parte. În toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Perfecțiunea lui Hristos. A fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Eva a fost ispitită de diavolul cu șiretricul lui. Și ce s-a întâmplat? A căzut. A păcătuit. Și prin păcat moartea a intrat în lume și a trecut asupra tuturor oamenilor. Și după Eva a păcătuit Adam și după Adam păcătuiește Cain și după Cain păcătuiesc toți urmașii lor până la Noe și este nimicită rasa umană și este salvată familia lui Noe, care era un om neprihănit, drept înaintea lui Dumnezeu între cei din vremea lui. Și după aceea păcătuiește unul din fiii lui Noe, așa cum nu ne-am aștepta, după așa o judecată a lui Dumnezeu asupra întregii lumi, cum păcătuiește Ham împotriva lui Noe și față de frații lui și deja din nou blestemul își face loc, ca și la începutul creației, după aproape 2000 de ani, iarăși Ham este blestemat și nu de Dumnezeu de data asta, ci chiar de tatăl lui. Blestemat să fie Ham și să fie robul fraților lui și duce blestemul acesta până la sfârșitul vremurilor. Și trece păcatul asupra tuturor. Domnul Iisus Hristos a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iată că vine stăpânitorul lumii acesteia. El nu are nimic în mine. Nu are nimic în mine. S-a făcut deopotrivă cărnii și sângelui, dar a venit într-o fire asemănătoare cu a noastră. Pentru că el nu s-a născut în păcat. Nu s-a născut din păcat, ci el a fost născut din Dumnezeu. A fost conceput de Duhul lui Dumnezeu în Fecioara Maria și așa s-a născut Fiul lui Dumnezeu. Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Perfecțiunea lui Hristos. Și sigur că mai avem versete aici, că el poate să mântuiască în chip desăvârșit pe oricine se apropie de Dumnezeu prin el. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi urzitorul sau făuritorul unei mântuiri veșnice și o mântuire perfectă, pentru că el însuși este perfect. Și perfect pentru că e Dumnezeu. A fost ispitit în toate, dar fără păcat. Ceea ce înseamnă că orice ispită poate fi învinsă. Toate ispitele pot fi învinse pentru, cu ajutorul lui. El vine în ajutorul celor ce sunt ispitiți. El care a învins toate ispitele, ajutorul lui, care nu lipsește niciodată în nevoie, ne ajută și pe noi să putem să învingem. Și prin el, spune Apostolul Pavel, noi suntem mai mult decât biruitori. Și 7, privilegiul apropiere de Dumnezeu. 16, prima parte. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului și ne introducem în Sfânta Sfintelor. Scaunul Harului este capacul ispășirii care era pus pe chivotul legământului. Pe acest capac erau cei doi heruvimi și dintre heruvimi de acolo Moise auzea glasul lui Dumnezeu. De acolo vorbea Dumnezeu. Esența, prezența lui Dumnezeu, să ne apropiem de această prezență divină cu deplină încredere în Domnul Iisus Hristos, care e marele nostru preot și care este perfect. Nu există posibilitate de eroare. Nu există posibilitate de greșeală. Nu e ca un mare preot care era și el supus slăbiciunii și el trebuia să aducă jertfă pentru păcatele lui, să facă ispășire pentru păcatele lui. El este desăvârșit, el nu poate să greșească, de aceea noi putem să ne apropiem cu deplină încredere că vom trăi. Și vom trăi datorită lui și datorită lucrării mijlocitoare pe care o face el acolo la dreapta Tatălui. Să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului. Însă în același timp, știind că noi suntem niște oameni păcătoși, trebuie să ne apropiem și cu frică, căci frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și asta nu trebuie să ne părăsească niciodată, toată viața. Dacă e începutul înțelepciunii, frica de Domnul, pe măsură ce dobândim înțelepciunea, ce trebuie să se întâmple cu frica de Domnul? Trebuie să crească și ea, normal, nu? Dacă ia începutul înțelepciunii și apostolul spune să ceară înțelepciunea de la Domnul, care dă tuturor cu mână largă, și frica de Domnul trebuie să ni se mulțească tot cu mână largă. Și reverența față de Dumnezeu și conștiența stării noastre limitate și a slăbiciunii omenești și a păcătoșeniei noastre și a nevredniciei noastre. Că nu există nicio vrednicie, nu există niciun fel de merit al omului în prezența lui Dumnezeu, ci meritul tot este al lui Hristos. Mântuirea întreagă este a lui Hristos, mijlocirea întreagă este a lui Hristos, nu este niciun alt mijlocitor între Dumnezeu și om, spune Apostolul Pavel, și lucrul acesta trebuia să fie adeverit la vremea potrivită. Nu le frică celor care pun mijlocitori sfinți, oameni care au trăit pe pământ? Nu le frică celor care o pun pe Fecioara Maria, mijlocitoare între noi și Fiul ei, numesc ei Fiul ei, nu spune Fiul lui Dumnezeu? Nu le frică lor oare să pună mijlocitor un om între ei și Dumnezeu, să pună sfinți, oameni care au trăit înainte, mijlocitori, care ei înșiși aveau nevoie de mijlocitor? Nu le frică oare de așa ceva? Nu tremură, nu se înfioară? Nu se înfioară. Știți din ce cauză? Pentru că trăiesc în păcat. Și pentru că nu se pocăiesc. Și nu le place mesajul pocăinței și mai ușor pentru om să fie religios, este mai ușor să îndeplinească un ritual, este mai ușor să aducă niște jertfe, e mai ușor să facă niște donații, e mai ușor să facă niște slujbe decât să se pocăiască. Pocăința e lucru cel mai greu pentru om, pentru că are de-a face cu orgoliul, cu personalitatea lui, cum spunea Derek Prince. Păi renunță la orgoliul tău și la personalitatea ta 40 de secunde. N-ai vrea să renunți 40 de secunde la orgoliul tău și să fie eliberat? Dacă nu vrei să recunoști, dacă nu vrei să te pocăiești, dacă nu vrei să te smerești înaintea lui Dumnezeu, atunci du-te înainte așa cum ești. Dar unde vei ajunge? Nu-i greu, nu-i greu de anticipat. Concluzia, proviziile lui Dumnezeu, versetul 16, ultima parte, să ne apropiem ca să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Și acum vreme de nevoie există, ce credeți? Există vreme de nevoie? Ha! Cine n-are vreme de nevoie? Cine n-are nevoie de har? Cine n-are nevoie de îndurare? Care zi din viața noastră a fost fără nicio nevoie? Vedeți? Care zi din viața noastră a fost fără să avem nevoie de har? Fără să avem nevoie de îndurare? Am fi murit atunci dacă n-am fi avut nevoie de îndurarea lui Dumnezeu. Că prin harul lui Dumnezeu trăim. Toate sunt prin harul lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu este totul. Totuși nu eu, spune Apostolul Pavel, ci harul lui Dumnezeu care este în mine. Provizia lui Dumnezeu, îndurarea și harul lui Dumnezeu și ajutorul. Implicația, plinătatea credinței. 16, partea a doua. Să ne apropiem cu deplină încredere, plinătatea credinței. Credința trebuie să crească. Celor din Tesalonic, Apostolul Pavel le scrie și apreciază credința lor care merge mereu crescând. Că vestea despre credința lor s-a răspândit în Macedonia și în Ahaia și în toate împrejurimile. S-a răspândit vestea despre credința lor. Să ne apropiem cu deplină încredere. Are măsuri credința, nu? Puțin, credinciosule, pentru ce te-ai îndoit. Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul, dar eu m-am rugat pentru tine ca să nu se piardă credința ta. Deci nu era prea multă de se putea pierde așa de ușor. Trebuie să crească și credința și toate, după cum sporiți în toate, le spune corintenilor, să sporiți și în această dărnicie și în ceea ce sporeau era și credința. Sporiți în credință, să ne apropiem cu deplină încredere. Pentru că credința ne va duce până la țintă. Acum rămân aceste trei. Credința, nădejdea și dragostea. Dar cea mai mare este dragostea, pentru că ea rămâne. Ea e și dincolo de țintă. Credința ne duce până la țintă. În credință au murit toți aceștia. Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună, am isprăvit alergarea, am păzit credința. Până mă așteaptă de acum cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul. A ajuns la țintă prin credință. Și când ajungem la ceea ce ne-a fost făgăduit, nu mai avem nevoie de credință. Credința dispare în acel moment pentru că suntem în prezența realității, în prezența lui Dumnezeu. Credința are de-a face cu lucrurile nădăjduite, cu lucrurile sperate. De aceea rămâne și credința și speranța până atunci. Că sunt lucruri nădăjduite, sunt lucruri sperate și speranța are de-a face în primul rând cu învierea morților, cu viața veșnică. Ei, când am ajuns acolo în prezența lui Dumnezeu, nu mai e nevoie nici de credință și nici de speranță. Dar rămâne dragostea. De aceea spune Apostolul că vă voi arăta o cale nespus mai bună, o cale sigură. Pentru că daruri spirituale pot să aibă și alții, le pot manifesta și alții, însă fără dragoste nu sunt nimic, nu folosesc la nimic, aramă sunătoare, chimval zângănitor. N-am prorocit, Doamne, numele Tău?
N-am făcut minuni în numele tău, ați lucrat fără de legea. Deci n-ați avut în voi dragostea lui Dumnezeu. Și pentru că n-ați avut dragostea lui Dumnezeu, sunteți lucrătorii fără de lege, duceți-vă, blestemaților, în focul cel veșnic, pregătit diavolului și îngerilor lui. Dar nu se spune nicăieri de unii care au avut dragoste și că pentru că n-ați prorocit, ați avut dragoste. Unii, și-ați iubit pe frați, și-ați iubit și pe dușmani și așa mai, și-ați făcut bine la toți, dar pentru că n-ați prorocit, duceți-vă. Sau pentru că n-ați vorbit în limbi, duceți-vă. Nicăieri nu este așa ceva, ci invers. Invers. Și aici este marele pericol. Și cum se concentrează unii și cum se luptă unii toată viața să vorbească în limbi. Și fac din asta scopul vieților. Sau să prorocească și acesta e scopul vieții. Și păi, o să spun în ziua aia, până la urmă o să prorocești dacă tot asta o vrei. Nu proroci și măgărița lui Balaam, dar ce credeți că ajunge în cer? Nu proroci Balaam, dar credeți că Balaam ajunge în cer? Sau proroci mincinoși sau prorocul din Creta, credeți că el va ajunge în cer? Unul din prorocii lor, care au zis cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe și prorocia e adevărată. Și mărturia aceasta e adevărată, de aceea mustră-i aspru ca să fie sănătoși și în credință. Dragostea este din Dumnezeu și cine n-are dragoste n-a cunoscut pe Dumnezeu și nu-i născut din Dumnezeu. Este semnul că suntem născuți din Dumnezeu, că noi eram copii ai mâniei ca și ceilalți. Nu era loc de dragoste în noi și nu era loc de iubire de Dumnezeu și de iubire de vrăjmași și să nu fii biruit de rău și să biruiești răul prin bine. Și asta vine numai din dragostea lui Dumnezeu care a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat și a cărui primă roadă este dragostea. Aplicația, perseverența căutării lui Dumnezeu. Când ne spune să ne apropiem, dar cu deplină încredere, asta implică perseverență. Să ne apropiem cu deplină încredere. Pentru că cine se apropie de Dumnezeu numai din când în când, el nu denotă nici perseverență și nici credință mare. Rar, așa numai de câteva ori pe an sau cine știe când într-o mare criză sau cum am mai văzut și noi situații de felul ăsta, că cineva vine după 20 de ani care are nevoie de rugăciune. Că acum 20 de ani ne-am rugat și s-au vindecat, după 20 de ani iar are nevoie de rugăciune, mai vine odată. Fiecare, când are nevoie de Domnul, mai vine odată la casa Domnului. Când încep să-i meargă lucrurile rău, când nevoile-i mari, mai apare iarăși la casa Domnului, mai dă un bilet acolo pentru rugăciune. Perseverența căutării lui Dumnezeu. Perseverența ne ține în har. Este perseverența credinței și păstrarea sfinților în har. Două doctrine care par contradictorii, dar care sunt complementare acestor doctrine. Dumnezeu păstrează pe sfinții lui în har, dar îi păstrează pe aceia care perseverează în credință până la capăt. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Amin.